Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
České i světové školství v důsledku pandemie koronaviru ovládla distanční výuka na různých místech v různé míře. Co koronavirová situace v českém školství odkryla? A je vůbec možné vrátit se do nějakého normálu? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové s pedagogem Břetislavem Svozilem, někdejším dlouholetým ředitelem základní školy, dnes ředitelem Labyrintu, laboratorní školy Brno a také zakladatelem projektu Open School Space, který chce vytvářet příležitosti prostřednictvím kvalitního vzdělávání. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Chceme uvolnit tlak a zabránit případnému vzniku konfliktu. Vnímejte to, co vám posíláme, jen jako nabídku, uvidíte sami, co zvládnete. Využijte čas k vytvoření cenných, společně sdílených okamžiků a až se školy otevřou, společně začneme znovu a určitě zjistíme, že jsme se díky tomu nebo možná jen kvůli tomu naučili mnohem více, než si myslíme a přijímáme. To jsou slova, která si mohli přečíst například rodiče a žáci Česko-rakouské školy ve Vídni v jarní fázi distanční výuky. Naproti tomu jsme se v českém prostředí jako čeští rodiče mohli dočíst spíše opak. Velký přísun e-mailů denně žákům s mnoha úkoly, dokonce s nástinem toho, co se stane, když žák potřebné úkoly nesplní a podobně. Co tento kontrast? Co vypovídá o českém školství?
Kdybych to bral systémově, tak české školství nebylo vlastně připraveno na něco podobného, což zároveň vlastně neomlouvá, protože jsou státy, které na to byly do jisté míry připraveny, i když pandemie, která u nás vypukla 11.3., kdy se ze dne na den zavřely školy, je určitě vlastně bezprecedentní stav. Nikdo to neočekával. Na druhou stranu každá organizace, když to bude teďka na úrovni školy, by měla být schopna řešit určité kritické situace, krizový management a být schopna poskytovat vlastně informace tak, aby aktéři, kteří vstupují do vzdělávání, dostávali ty informace, které potřebují a de facto nedošli jsme k tomu, čemu jste zmiňovala, že se nám běžně vlastně stávalo, když máte třeba více dětí na jedné škole, že každý učitel vlastně komunikuje s rodiči jiným informačním systémem, jinak zadává úkoly, jinak je vyzvedává, tak to ukázalo obrovskou až chaotičnost. Ale na druhou stranu řada vlastně škol v České republice psali podobné výroky rodičům, které jste zmiňovala, ale zase není to systémově, jsou to spíš výjimky a souvisí to hodně s nastavením školy. Dařilo se jim především z toho důvodu, že mají dobře nastavenou kulturu školy, kulturu organizace, to znamená sdílená vize, předávání zkušeností, podobné vlastně normy, hodnoty v té škole, tak tyto školy byly schopny flexibilně řešit tuhletu situaci a ukázalo se, jak je důležitý mít lídry ve vedení škol, což obecně v České republice nemáme, tak tyhle ty školy samozřejmě dobře vyhodnocovaly tu první fázi, to znamená, už byla průběžná evaluace už na jaře mezi rodiči, mezi žáky.
To znamená jakési zpětné hodnocení, že se ptali, co na to žáci, co na to rodiče.
A přesně tak, aby nedocházelo přetěžování žáků, aby nedocházelo k tomu, že rodiče neví, co dřív vlastně dělat, ale já si myslím, že ta nepřipravenost systému byla jako velká. Školy byly hozeny do jisté míry do vody, každý to řešil po svém, což se právě ukázalo obrovské nerovnosti v českém vzdělávání, protože byly školy, které excelovaly, ale jsou školy, kde vypadla řada dětí, takže to odhalilo respektive zviditelnou řadu věcí, kdy vidíme, v čem ten systém na úrovni škol, ale i na úrovni ministerstva selhává a tady se nám to jenom zviditelnilo a to je samozřejmě otázka, co s tím dál. Systém by měl vědět, jak by taková kvalitní výuka měla probíhat a měl by se snažit zajistit, aby nebyly obrovské rozdíly mezi školami.
Máme za sebou tedy tu jarní fázi distanční výuky. V současné chvíli probíhá další fáze. Začala v podstatě hned po prázdninách se začátkem dalšího školního roku, někdy v říjnu 2020. Zatím není vůbec jasné, kdy skončí. Ten rozdíl mezi těmi dvěmi fázemi byl v tom, že ta jarní nebyla povinná, nyní už je povinná. Jaké jsou ty další rozdíly? Je tam nějaký posun oproti tomu jaru?
Určitě připraveni jako celek jsme lépe. Hlavní vlastně asi rozdíl mezi první a druhou vlnou bylo, že jsme věděli, do čeho jdeme. Troufám si, že řada škol ku příkladu změnila to, že mají jednotnou komunikační platformu. Tak už tím se zjednodušila ta komunikace. Pokud školy evaluovaly, tak byli schopni si říci, proč některým žákům se dařilo, proč se některým žákům nedařilo, jak dosáhnout na rodiny, které nejsou motivováni k tomu, aby dělali tu podporu tomu dítěti, jak změnit komunikaci vůči těmto vlastně žákům. To je vlastně řada věcí, která se vlastně nabízela a která mohla také vést k tomu, že ta podzimní vlna do jisté míry nás zastihuje připravenější a doufám, že to tak je obecně. A co se týká ministerstva, tak myslím si, že ministerstvo udělalo také velké velký vlastně skok, protože můžu říct, že jsme řešili velký problém s manuály na jarní vlně, s pokyny v jarní vlně, které byly velmi chaoticky, často opožděný, často jsme si ještě externě řešili právní výklady, tak teď jsou daleko včasnější, srozumitelnější, tak i v tomhle to je významnější posun.
Když se teď podíváme na ty konkrétní věci, které odkryla ta distanční výuka obecně, už jsme se tam dotkli toho, že se na žáky v tom českém prostředí většinově spíše valilo spousta zadání, úkolů, množství, co se musí stihnout, do toho někteří končili 9. třídy, někteří maturovali, to znamená, byly tam ty přechodové věci.
K tomu, co jste zmiňovala, tak si myslím, že to souvisí s tou nerovností v tom vzdělávání. A nedovedu si vůbec představit ty děti, které byly v ročníku, byli maturanti a neměli podpůrný prostředí doma, tak jak asi je teďka ovlivněná jejich životní další dráha, což je jeden z takových základních problémů českého vzdělávání, kdy rodiče jsou stále determinanty úspěchu či neúspěchu dítěte, namísto toho, aby to přibírala ve velké části škola samotná. Tak to je zmíněný nerovnosti, my jsme věděli a víme to a řada mezinárodních výzkumů nám ty rozdíly, na čem jsme měli zapracovat, to zmiňuje. To se týká i přípravy nebo nepřípravy budoucích a současných vedoucích pracovníků, kdy nám chybí leadership na školách, kde nám chybí lídři lídrů. Když bych zmínil nějaký výzkum, třeba TALIS 2018, který dělá OECD, tak tady ten výzkum, který probíhá mezi učiteli a řediteli, ukazoval, že v rámci využívání technologií, běžné výuce, v rámci neobavy z technologií, tak jsme naprosto vlastně na chvostu v zemí OECD. To znamená, i ten vstup, kdy najednou se musí přijít na distanční výuku, hold byl velmi vlastně problematický.
Distanční výuka je úplně jiná, než je běžná výuka. V čem jsou ty hlavní odlišnosti z hlediska toho pedagoga?
Je to zejména, že to je něco mnoho pedagogů, něco nového. Řada pedagogů vlastně porušila svou komfortní zónu, protože najednou komunikuje přes počítač, je to neosobní. Nevidíte, jak děti individuálně vlastně pracují. Rodiče, prarodiče vidí, co vy vlastně říkáte. A potom na tu výuku se musíte připravit úplně jinak, protože komunikujete jinak s tou vlastně třídou, jinak si musíte připravit hodiny. Tak tohle bylo pro každou školu velmi vlastně náročné a byly vlastně školy zase, které se jako celk na tuhle oblast vůbec vlastně nedostaly. To znamená, primárně poslali úkoly e-maily je vyzvedávali. Byly školy, které se snažily komunikovat s dětmi v rámci nějakých videohovorů, ale potom byly školy, které opravdu měly výuku nastavenou, začínaly ráno ranním kruhem, potom byla společná práce, která v první vlně byla hodně směřovaná, že ty děti byly až příliš možná připojení. V té druhé vlně, když to dám i na naší vlastní škole, jsme řešili vyšší míru samostatnosti zodpovědnosti a souviselo to i s tím, že děti, a nejen děti, ale i pedagogové samotní udělali opravdu jako digitální jako skok, takže to, co děti nabyly z hlediska digitálnosti, tak je obrovský, ale samozřejmě to je jedna stránka mince, protože o mnoho také vlastně přišli a budeme muset to řešit, abychom to dostali do určité rovnováhy.
Pomůže současná koronavirová situace k rychlejší proměně českého školství, i o tom už za chvíli opět s pedagogem Břetislavem Svozilem.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je pedagog Břetislav Svozil. Vládou České republiky byla v říjnu 2020 schválena strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, tedy do roku 2030 a dále. Jedná se v podstatě o cíle, jakých by mělo české školství dosáhnout v průběhu dalších 10 let. Mezi ty hlavní cíle patří tedy proměna obsahu, způsobů a hodnocení vzdělávání, rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, podpora pedagogických pracovníků a také vzájemná spolupráce a samozřejmě i finance. Podle některých odborníků, kteří se k tomuto tématu vyjadřují, by nakonec paradoxně koronavirová pandemie mohla pomoci tomu, že se to české školství promění rychleji, ne v průběhu 10 let, ale dejme tomu za 2 nebo 3 roky. Vidíte to také tak optimisticky?
Chtěl bych. Ono pandemie, kterou jsme nikdo nečekal, ukázala, že tou cestou, kterou směřuje třeba strategie 2030, je opravdu dobrá cesta. Postihuje to hlavní věci, které v našem systému nejdou zcela vlastně dobře. Jsou ty cíle, které jste zmiňovala, od nerovnosti přes budování kapacit, stabilitu toho systému, zaměření se na kompetence více než na rozsah vzdělávání, určitá redukce toho obsahu a přemýšlení, jaký formy vzdělávání, respektive výuky budeme používat. Takže ten směr je správný. Takže určitě ano, ta pandemie tomu pomohla, nebo tohle to potvrdila, to znamená, že opravdu jako zviditelná tady ty věci a ty věci se najednou dostaly, nebo obsah výuky se najednou dostal do rodin. Najednou rodiny viděly, co se děti učí, jaká je to množství, co všechno musí vlastně dělat, aby to dítě bylo na té škole úspěšný. Ale proč v to spíše doufám, než že bych striktně věřil, pořád si myslím, že ty rozdíly jsou tak markantní, že ten systém by musel poskytnout obrovskou míru vlastně podpory, aby ty školy to byly schopni, protože pokud chceme mít kvalitnější ředitele, což ve strategii správně je, tak bychom měli být schopni poskytnout adekvátní vlastně podporu, což vlastně zatím ten vzdělávací systém tohleto vlastně neřeší.
Další téma, toho už jste se také dotkl, podle loňského dubnového šetření České školní inspekce mezi řediteli se tehdy do výuky nezapojilo vůbec asi 10 000 žáků. Další průzkumy pak mluvili i o těch žácích a studentech, kteří se školou komunikovali jenom sporadicky. Uváděno bylo dokonce několik desítek tisíc žáků a studentů. Mluvil jste o tom, že ta distanční výuka teď odhalila ty obrovské rozdíly v úrovni vzdělávání. Prohlubují se tyto rozdíly a jak se to podle vás projeví právě do budoucna?
Hodně záleží na tom, jak dlouho ještě v této situaci budeme, ale kdybych to vzal na globální úroveň, protože to je globální téma, tak dá se říct, jak říkal generální tajemník OSN, že je to bezprecedentní, dá se říct, obraz v lidské společnosti, kdy najednou nám vypadlo 1,4 miliardy žáků, studentů. A tohle to nebude mít dopad za 5-10 let, ale bude to mít daleko v budoucnu, kdy opravdu to celá vlastně naše planeta může tuhletu mezeru pocítit. Co se týká toho českého vzdělávání, tak když nemáte to štěstí a narodíte se v Česku do rodiny, kde je vzdělávání důležité a chodíte do školy, která ať se snaží, jak se snaží, prostě nepatří mezi ty dobré nebo lepší, tak potom najednou vám vypadl jako rok vzdělávání. A to se jen tak dohnat nedá. To znamená, že ovlivňujeme život vlastně budoucí generace, což se musí u nás nějaké oblasti ekonomických, ale i další objevit. Ale jsou tam takové i skryté další věci. Řešíme třeba zdravou populaci dětí, že pokud jsem četl nějaký výzkum od lékaře, který říká, že v době pandemie český dítě průměrně přibralo 2 kila, to znamená obrovský nápor na zdravotní systém, když dětem bude 30-40 let, možná více. To znamená, to jsou věci, které bychom měli vlastně řešit.
Jaký ten zásadní rozdíl vidíte mezi tím přístupem u nás v českém prostředí k distanční výuce a tím přístupem v zahraničí?
Nejde to vlastně zobecnit, ale v základu bych asi viděl hlavní rozdíl v tom, že se více pracovalo v těch vyspělých státech s daty. Líbilo se mě velmi přístupné, že kdy britští vědci dělali studie pro vládu, co bude vlastně znamenat uzavření škol. Uzavření škol z hlediska rodin a ekonomiku, jakou to bude mít na zdraví, na veřejné zdraví, a udělali velmi podrobné šetření, jaký to bude mít dopad, aby potom vláda se mohla rozmyslet, kdy vlastně ty školy zavřít. Protože Česká republika poměrně ty školy zavírala velmi vlastně brzo oproti vyspělým státům. Ty dávali radši důraz na to mít školy co nejdéle otevřeny, než abychom je brzo zavřeli a řešili tady ty dopady. A potom bych hodně vlastně řekl, to, že se ukázalo, když ten systém má důvěru, například Finové, tak i když nemůžeme ty dva státy srovnávat, tak pokud se finský systém oprávně chlubí tím, že rozdíly mezi školama jsou minimální, tak potom, když dojde ke krizové situaci, tak vy dokážete systémově dát podporu, protože víte, kde ty školy se obecně i ve standardech kvality pedagogů, kvality výuky nachází, tak je to potom jednodušší. Tím, co u nás, když ty nerovnosti jsou poměrně značné, tak opravdu v době pandemie se těžko dělá vlastně šitá na míru podpora, protože každý region, každá ta škola to má trochu anebo více jinak.
Návrat do normálu. Lze to vůbec? Jak to bude vypadat teď v souvislosti se školstvím? Můžeme se vůbec vrátit do něčeho před nějakou zkušeností?
Určitě asi hodně záleží si nějak definovat, co to je ten normál. Protože pokud bych bral ten výchozí stav v tom vzdělávacím systému, že byl jako normál, tak tam bych se rozhodně že ho vracet nechtěli a ani neměli. To znamená, do jisté míry můžou být mnohé varianty. Jedna varianta může být opravdu, že všichni se zbožně těší, nejen, že se děti vrátí do školy, to se těšíme všichni, ale zároveň, že konečně budu zase učit jak stejně jak předtím. A teď záleží opět zmiňovaný mnohokrát slovo vlastně podpora. Jak udělat podporu jednotlivým kantorům, jednotlivým školám, tak aby do toho normálu neměli tendenci spadnout, protože je mnoho věcí, které lze z distanční formy přesunout i do běžné formy výuky, ať to je komunikace s žákem, ať to je jednotná platforma, hodnocení se přesunulo do tohoto systému, vytvořil se to-do listy, jsou listy společně s dítětem, co za ten týden, kam se máme dobrat a to dítě už samostatně si to vyhodnocuje. Takže řada dílčích věcí, které se ukázalo, že v době pandemie najednou rychleji proběhly a bylo by super, kdyby se na ně navázalo. Potom bych možná zmínil jednu důležitou věc, a to je si hledat na ten normál, protože pokud se podíváme na sociologické výzkumy a na další parametry, tak dneska je už veškerá generace alfa, která se narodila již s technologiemi. A když se řeší, jaký jich bude uplatnit na budoucím trhu práce, jaký budou mít kompetence, co si tím, že se už do toho systému narodili, co jim to bude vlastně přinášet, tak kdybychom se dívali na ten normál z pohledu tady té vstupující generace, tak ten normál je úplně někde vlastně jinde, než jak ta výuka v současné době vlastně probíhá. Takže je to vždy nějaký balans mezi tím, jak bychom to chtěli my, kteří vyrůstali něčem jiném, jak by to chtěli ty děti. Takže škola vždycky musí zůstat konzervativní instituce, ale na druhou stranu velice jasně inovativní a reflektovat ty potřeby. A to se nám v minulosti až tolik plošně nedařilo. Možná, že ta pandemie může i tohleto otevřít alespoň na debatách, jak systémových, tak v debatách o vzdělávání na jednotlivých školách.
Říká pedagog a ředitel Labyrintu laboratorní školy Brno Břetislav Svozil. Děkuji za rozhovor.
Děkuji také.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová i v roce 2021. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.